Përshëndetje, në vazhdim jeni me edicionin orës 13:30. Vendimi për pronat e mënastirit, Abdigjiku, kurti me kauzat të rreshme, Haradina i kërkon zbatimin e planit franko-gjerman. Seanca kuvendit, Bajrami, gjatë qeveris kurti janë nënshkruar mbi 1800 tender një burimor. Projekt ligje për zyrtarët publik, GLPS, procedura miratimi të projekt ligje totalisht jo transparente. Konflikti në Gaza, Izraeli po planifikon të largoj palestinezët nga Rafahu para një ofenzive atje. Partitë opozitare vazhdojnë me kauza në drejtim të kryeministrit Albin Kurti, i cili ka urdhëruar agjencinë kadastrale të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese që t'i anjohë mënastirit të Deçanit të drejtën në pronë në 24 hektar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të pakontestuara dhe janë të zbatueshme. Ai ka thënë se kryeministri Kurti ka zgjedhur me vedije të plotë që në kauza të tilla të rrëshme të ndërtojë bazën për ardhje në pushtet, por sipas tij, pas ardhjes në pushtet ka kuptuar se kauza të rreshme nuk qëndrojnë. Ndërsa deputeti i PDK-s Gjavit Haliti ka thënë se kryeministri Albin Kurti ka mashtruar opinionin sër fliste për dhënien e tokës së manastirit të Deçanit. Deputeti i PDK-s përmend edhe kundërshtitë e Kurtit sa ishte në opozitë, teksa pret që kryeministri t'i kërkoj falje elektoratit të tij për mosmbajtje të fjalës. Nga ana tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti zbatimin e planit franko-gjerman, si dhe ka pasur kritika për mënyrën e qasjes ndaj aleatëve me tekst të veçantë shobas. Vendi Kosovës është mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga LDK-ja, ku po diskutohen tenderët një burimor. Deputeti i LDK-s Hykmet Bajrami ka thënë se sipas Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, gjatë mandatit të qeverisë Kurti janë nënshkruar mbi 1800 kontrata një burimore, vlera të cilave është rreth 240 milion euro. Bajrami ka thënë se 1/3 e buxhetit shpenzohet përmes prokurimit publik. Ai ka thënë se kontratat një burimore janë burimi korrupsionit. Kontratat me negocim të drejtpërdrejt gjatë këtij mandati po dalin të jenë metod për abuzime paran publike, është shprehur Bajrami. Nga ana tjetër, PDK-ja ka propozuar themelimin e një komisioni hetimor për tenderët një burimor. Abelard Tahiri ka thënë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme që kuvendi të themelojë një komision hetimor për kontratat një burimore të nënshkruara gjatë qeverisë Kurti. E partia në pushtet lëvizja vetëvendosje thotë se opozita po mundohet të ndërtojë kauza false. Grupi për studime juridike dhe politike ka shprehur shqetësimin lidhur me procedurën dhe përmbajtjen e projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin për zyrtarët publik, i cili u miratua nga qeveria më 8 mars, 8 muaj pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi disa nena të tij. Nga kjo organizat kanë vlerësuar se ky projekt ligj është në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Në reagim, GLPS-ja ka thënë se i gjithë angazhimi dhe procedura miratimi të këtij projekt ligji kanë qenë totalisht jo transparente. Ne mbesim të shqetësuar se si një proces i tillë është realizuar në heshtje të plotë, pa përfshirjen e palëve të treta dhe absolutisht në kundërshtim me rregullat dhe parimet për konsultime publike. Theksojmë se njëti projekt ligj nuk është publikuar fare në platformën për konsultime publike dhe rrjedhimisht palët e treta nuk kanë pasur fare informacion mbi ndryshimet dhe plotësimet e propozuara nga ana qeverisë apo MPB-s në këtë rast, thotë në reagimin e GLPS-s. Ushtria izraelite ka thënë se planifikon të drejtojë një pjesë të konsiderueshme të 1.4 milion palestinezëve të zhvendosur që jetojnë në Rafah drejt ishujve humanitar në qendër të territorit përpara ofenzivës së saj të planifikuar në zonë. Pati njerëzve në Rafah ka qenë shqetësimi kryesor i aleatëve të Izraelit, përfshirë Shteteve të Bashkuara dhe grupeve humanitare të shqetësuara se një ofenziv në rajonin e mbushur me kaq shumë njerëz të zhvendosur do të ishte një katastrofë. Rafah është gjithashtu pika kryesore hyrse e Gazës për ndihmat e nevojshme. Ministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se një ofenzivë në Rafah është thelpsore për të arritur qëllimin e deklaruar të Izraelit për të shkatruar Hamasin pas ulmit të militantëve të shtatëtorit, në të cilin rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, u vran dhe rreth 250 u morën peng dhe u sollën në Gaza. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 16:30.